käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna pealkirjaga, mil päeval teie issand tuleb. Ja kui me oleme sellise pealkirja pannud, siis mitte selle mõttega, et me peaksime teadma, mil päeval me issand tuleb, sest piiblist me loeme Matteuse 24. Peatükist 42. salmis, siis valvake, sest ei tea, mil päeval te issand tuleb. Aga me tahame täna rääkida Kristuse tulekust, mõtetest, mis tekivad seoses Kristuse tulekuga. Täna siis mõtiskleme siin koos Kaie Siimu, Rain Siimuga ja mina olen Eha Lobjakas. Ma mõtlengi seda võibolla siia algusse, et kui üks Jumala laps käib oma isaga koos igapäevaselt, siis see on selline usus käimine, me ju ei näe otseselt oma silmaga Jumalat, kuigi me näeme teda tegutsemas, siis laps ikkagi loodab selle peatse kokku saamise peale oma isaga, et näha silmas silma Jeesust, isa, kõike seda, mida me usus silmaga oleme näinud ja et selles ei ole midagi halba või Jumala kartmatud, kui me väga igatseme Jumala lahendust selle maailma olukorrale ja meie kalli Jeesuse tagasi tulekut. Ja kui me veel mõtleme Pauluse sõnade peale esimesest Tessaloonika kirjast ja 4. peatükist, kus Paulus ütleb muu hulgas, sest meie, kes elame ja üle jääme issanda tulekuni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. Ehk ta siis ütleb, et tema just kui ka on elus, kui Kristus tuleb, see on tema lootus. Me teame, et Paulus läks usus puhkama juba 2000 aastat tagasi ja Kristus ei ole ikka veel tulnud, mis ei tähenda, et ta ei tuleks, aga see Pauluse igatsus näitab seda, et igal ajastul Jumala lapsed on lootnud selle peale, et ta kohe-kohe tuleb. Ja et selles lootuse siis enesest ei ole midagi valet. Vale on see, kui me hakkame mingisuguseid aegu või päevi määrama, sest me võime siis väga suure pettumus osaliseks saada nii ise kui ka teisi inimesi eksitusse viia. Ja sellepärast on Jeesus ka ütelnud Matteuse 24. peatükis 36. salmis, aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglitki taevas, ega ka poeg muud kui isa üksi. Ja siis see sama tekst, mida me juba lugesime, et kuna me ei tea päeva, siis me peame olema valvel. Ja siit samast edasi lugedes 44. salm 24. peatükist ütleb, sellepärast olge teiegi valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arva. Nii et vähe, et me seda tund ei tea, me ei oska isegi arvata ja et see tulek ka neile, kes ootavad, sest ta räägib siin jüngritele, on ikkagi sellel tunnil, mil nad ei arva. Meie ka täna, kui me mõtleme kõige selle peale, mis meie ümber toimub ja jällegi Jeesus on ütelnud, et kui looduses märgid näitavad, et kevad on käes, siis kevad on käes. Ja et kui meie jälgime praegu ajamärke, siis me ka näeme, et toimuvad ülemailmselt sündmused, mis väga räägiksid just kui sellest, et Jeesuse tulek on lähedal, aga ikkagi igapäevases elus, igapäevaseid kohustusi täites ja Jumalaga käies, meie ju ei tea, millal tuleb see ülestõusmise hetk, millal tuleb Kristuse tagasi tulek koos kõigi nende sündmustega, mis sellega koos käivad ja milline peab olema see meie usu kogemus, kui me oma päevadest läbi läheme.
Ja Kristus ütles ka, et meie, tema rahvas, me oleme selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Ja nüüd olgi, et kuidas me elame nendel päevadel siin. Me ei tea, millal see rõõmus sündmus tuleb, millal me saame koju minna. Me ei ole sellest maailmast, me ootame oma koduminekut, Kristuse tulekut, aga samas me oleme selles maailmas ja nii kaua, kuni me siin oleme, me peame siin toimetama, peame sööma, peame hakkama saama, peame riiete ja peakatete ja kõike saameks ole. Kristus on meid kutsunud üles elama selle maailma keskel, olema valguseks seni, kuni see tund tuleb ja mitte lugema aegu ja päevi. Ja sa puudutasid seda 24. peatükki ja viigipuust võrdumite õppimist, aga siin ta ütleb ka, eks ole, ja tänasel päeval see muidugi kõlab teravamalt isegi kui võib-olla aasta tagasi lugedes, aga 24. peatüki 6. salmist ütleb, aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumid sõjast. Katsuge, et ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Ja nii edasi ta läheb ja räägib siin, et siin on nälga ja maavärisemisi ja ütleb, et aga see kõik on sünnitusvalude hakatus. Ühesõnaga, sündmusi tuleb maailma peale, aga ärge minge araks selle pärast. Me ei pea vaatama selle maailma õnnetuste peale hirmuga. Peame oma lootuse Jumala peale panema ja sellel päeval, kui ta tuleb, siis on see meie vabanemine. Aga neid aegu täpselt ette ennustada on meile konkreetselt ju Jeesus annud hoiatuse või üleskutse, et ärge tegelege selle ennustamisega. Elage iga päev minuga osaduses ja ma arvan, et see igapäevane temaga koos käimine ja elamine ongi küsimus. Kuidas nüüd elada selles maailmas, ent ise mitte olles sellest maailmast?
Pigem ma arvan, et kui muretseda, siis peaksime muretsema ja araks minema oma seisukorra hinge olukorra pärast. Kas me oleme valmis Jeesusele otsa vaatama ja kas meie südame tunnistus on puhas tema ees? Mina mäletan, kui ma noor olin ja veel ei olnud pöördunud kristlane, siis vanema ja isa olid mulle ikka Jumalast rääkinud, aga mina arvasin, et ma elan oma elu ja kui ma vanaks saan, võib-olla kui pensionile lähen, küll ma siis kirikus hakkan käima. Aega on. Aga mul jäi ta alatiseks kummitama vanaema sõnad. Sa ei tea mitte kunagi, millel sinu armu aeg läbi saab. Sa ei tea seda tundi või päeva, millal Jumal sind ära võtab, millal sul ei ole enam võimalust andeks paluda või pöörduda Jumala poole. Sa ei tea seda. Ja see oli nii-öelda selline positiivne hirm, mis saatis mind ja pani mõtlema selle peale, et mis must siis saab? Mis siis saab, kui ma ära suren? Kuhu ma lähen? Mis toimub siis? See tiksus kogu aeg peas. Selles mõttes oma olukorra pärast peaksime küll muretsema.
Ja on küsimus, kas see Jeesuse tulek on hirmutav või on see rõõmustav? See võib mõlemat pidi olla ja sõltub, millises hingelises seisundis sa oled. Kuigi ma mõtlesin ka, et see hirm ei ole ka päris, kus ütleme siis, asjata meile antud, sest et nii nagu Kaia siin oma tunnistus andis, et see paneb mõtlema ja vahest see paneb ka tegutsema, aga ma ei ole ju valmis, mis siis saab? Selles mõttes selles on ka Jumala kutse, aga nüüd see hirm võib ka minna ebamõistlikuks, kus ma hakkan tegema ebaratsionaalseid otsuseid, et Jeesus kohe-kohe tuleb, eks ole, ma jätan kõik sinna paika, sest see kõik on mõtetu ja inimene teeb endale hoopis kahju ja Jumal, kui ta tahab inimest puudutada, siis ta toob inimese patu tunnetusele kõigepealt. Ja armastuses ei ole hirmu, ütleb ju ka meil piivel. Ja Jumal tahab tulla inimese juurde armastusega ja ta tahab võtta ära selle hirmu, ta tahab öelda, et aga see, kui ma tulen, ma toon vabaduse. Ja sa ei pea kartma seda ja sa ei pea lugema neid tunde, ela koos minuga. Kui ma tulen, siis sa oled valmis, sest sa oled kogu aeg minuga olnud. See, millest me nüüd räägime, ongi meie igapäevane elamine ja käimine koos Kristusega. Mul on ka siin saate osalistele küsimused, aga kas siis täna peaks minu elus midagi muutuma sellega seoses, kui me mõtleme, et Kristus tuleb, et kuidas siis minu olukord on, et kas midagi peaks muutuma?
Kui me koolis käime, siis meil on ilmselt igas koolis mingil ajal mingid kontrolltööd, mingid eksamid. Ja need kontrolltööd ja eksamid, need panevad meid silmitsi sellega, et nüüd on mingi joon ja selleks hetkeks mul peavad mingid asjad selged olema ja nüüd see eksam näitab, kas need on mulle selged. Ma usun, et meil usuelus ka on vahepeal sellised eksamid. Sa oled mingis olukorras, kus see äkki on sulle väga reaalne, et minu suhe praegu Jumalaga ei ole korras. Ja kui suhe ei ole korras, siis ongi hirm. Ja nii nagu sa ütlesid, eks, et armastus ajab kartuse välja ja kui sul on see suhe Jumalaga korras ja mingi olukord toob seal nüüd välja, selline eksami olukord või proovile panemise olukord, siis selle korras suhtega sul ei teki hirmu. Ja see on nii huvitav, täna hommiku ma just natukene lehitsesin viimast meie aega, ja seal oli kolm teemat, mida täiesti võib selle meie saatega seostada. Üks oli Jumala kartus, üks artikkel oli teemal siviilallumatus ja üks artikkel oli teemal pimedus on kõige suurem enne koidikut. ja need kõik puutuvad sinna samma Kristuse tuleku teemasse. Ma jälle registreerisin ära, kuidas Jumal pani neid asju selle kandi pealt nägema. Ja kui me hirmust räägime, siis kristlase, kes käib Jumalaga elus, niimoodi järgjärgult asendub hirm Jumala kartusega. Ja see Jumala kartus ja hirm, need on sootuks erinevad asjad selles mõttes, et Jumala kartus on tegelikult austus Jumala vastu. See, et me peame teda lõpmatult kõrgeks ja heaks ja armastavaks ja tõesti, et meil on ihukarvad ka püsti sellest, kui püha ja hea on Jumal. Aga kui ta on püha ja hea, siis see ei tekita ju hirmu. Aga see tekitab selle arusaamise ja tunnetuse, et sa oled väga pühas seltskonnas, sa oled väga püha kogemuse sees. Täpselt nii nagu Moosesel öeldi, et võtta kingad jalast. See ei ole see hirm, mis paneb ära jooksma.
Ja kui me midagi kartnud peaksime, siis see meie enda olukord tegelikult, eks?
Ja Jumal on armastus ja ta tahab aina meile head. Meie tihti võibolla ei pane seda tähele või karda on, aga Jumal, ta ei sunni meid millekski, vaid ta ootab meilt vastu armastust, mis on vaba ja kui me oleme tegelikult tunda saanud tema armastust ja andestuse suurust ja me mõistame seda, mida ta ristil meie pärast tegi, siis kaob ära igasugune hirm ja tõesti tema armastuses on vabadus. Piibel on ju täis neid tõotusi, kus ta ütleb, et ära karda, mina olen sinuga. Sa ei pea kartmega hirmu tundma.
Ja aga nüüd ongi vaja seda südame nagu tundlikust ja alandlikust, et kuulata, mida Jumal räägib ja käia koos temaga. Matteuse 24. Sinne, eks ole, on ka noapäevist jutt, eks ole, siis tuli kohtupäev, eks ole, enamikule inimkonnast. Teine koht piiblist kohtupäevaga on Soodoma Gomorra hävitamine ja Lott ja tema lugu.
Mõnes mõttes Jerusalem hävitamine ka aastal 70 peale Kristust.
Et neid jumaliku sekkumise momente on olnud, aga minu arust see Loti lugu ja selle Soodoma Gomorra hävitamise juures on suur õppetund sellest, et Loti anti valida või nad otsustasid Abrahamiga, kes kummale poole läheb. Loti võttis parema osa maast. Selle parema osaga kaasnesid teised inimesed, patused, kes tahtsid ka paremal maal kaubitseda ja sellest rikkusest osa saada. Ja vaata nüüd toimus tegelikult ju seal kaasa minek selle maailmaga. Ja nüüd see oht, milles me oleme, ongi see mugandumine ja tunnetuse kaotamine sellest õnnetust olukorrast, milles me oleme. Kui me rääkisime, et kui midagi karta, siis me peaksime ise ennast kartma ja ise enda tundetust selle maailma olukorra suhtes, kus me oleme. Ja selle kõige juures me ei pane enam ka tähele seda, mida Jumal tahab meile rääkida. Rääkisime alguses, et me käime Kristusega ja kui me käime, siis selles meil on armastus. Armastus ajab kartuse välja, me ei pea midagi kartmaks. Aga nüüd see oht, milles me elame, ma arvan, tänapäeval, on selle Lotiga sarnane olukord, kus maailm meie ümber võib meid muuta tundetuks ja me võime minna kaasa kõige sellega, millega nii-öelda siis maailm alla tõmbab ja ei panegi enam tähele, kuivõrd õnnetus olukorras me oleme.
Ja ma just mõtlen seoses selle Lotiga, et jaa, ilmselt ta tegi vale valiku, ilmselt ta sattus valesse ümbrusse, aga sellest hoolimata Peetrus kirjutab Loti päästmise kohta ja see on 2. Peetruse 2 ja alates 7 ja päästis Loti, kes oli õige, keda üle annetumad inimesed piinasid oma kiimalise käitumisega, sest elades nende keskel see õige vaevas päevast päeva oma vaga hinge, nähes ja kuuldes ülekohtusi tegusid, nii issand ja päästa Jumala kartlike kiusatusest, aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda. Et ka siis, kui me oleme teinud valevaliku, nagu Lotile süüks pannakse, ega siis see ei pruugi lõpetada meie suhet Jumalaga ja me võime ikkagi olla seal nähes seda kõike, mis toimub vaevamas oma hinge, ja palvetama sende inimeste pärast. Kui me ka täna ja vahete vahel ütleme niimoodi, et oh, et see maailmas ikka kõik nii hukka läinud ja mõtlemise asjad kõik toimuvad ja on ju üldiselt olukordi, kus me ei saa selle seest ka jalga lasta. Aga nii nagu sa ütlesid, et me ei kohanduks sellega, et me ei muganduks sellega, vaid et me hoiaksime seda Jumala standardit oma silmade ees. Seda, milline on Jumal, seda, kuidas tema igatseb päästa kõige selle keerulise olukorra sees. Ja mind on viimastel päevadel väga mõtlema pannud üks mõte, mida ma lugesin meie selle aastasest hommikvalvest, ma arvan, et lugesin sealt, aga võibolla see kuskilt juba ennem ka natukene idanes minu sees. See sama Mattuse 24 ütleb ju, et seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb ots. Ja see on nüüd jälle üks kristlase osa. Me mitte lihtsalt ei ela, et ise pääseda, vaid kui meie teame, kui hea on Jumal, siis meil on igatsus teistele ka seda jagada, vähemalt kui me sõnadega ei saa, vähemalt oma eluga, vähemalt appi minnes. Meie hommik valves oli see mõte, et evangeelium. Me ütleme, et see on rõõmu sõnum päästest, aga seal oli seda natuke lahti seletatud ja kreeka keelne sõna evangeelium tähendas sellist võidusõnumit, mida saadik lahingu väljalt tõi kuninga võidukohta nendele inimestele, kes nüüd seal kodus või linnas ootasid. Ehk siis meie evangeeliumi kuulutus on sõnum meie kuninga võidust. Ja me teame, et see võit oli ju Golgatal. Ja kui inimene on siin häda ja probleemide sees ja me tulemegi sõnumiga sellest, et see kõik on võidetav, et Jumal on juba võitnud, nagu Piibel ütleb, et Kristus on meile võidu annud, see tema võidukas surm Golgatal, mida paljud pidasid ju kaotuseks, on meile võidu annud ja et me tulemegi kuulutame, et meie kuningas on võitnud. Kõik selle, mis sind siin elus võib vaevata või araks teha või õnnetuks teha, ta tegelikult on võitnud. See on kuninga, meie kuninga võidu sõnum.
Mul tuli lihtsalt praegu meelde kogemus oma viimase lapse sünnitamisest. Naised teavad, kui raske sünnitus võib olla. Ja viimase lapse sünnitus oli mul ka väga raske. Ja lõpus ma tundsin, et ma ei jaksana, ma ei jõua. Mul oli päriselt selline tunne, et nüüd ma suren ära. Nüüd on kõik minu kannatus lõppenud ja ma palun tehke mulle kiiresti keisrilõige või ma suren ära. Ja siis mul lihtsalt tulid need sõnad välja, ma hüüdsin Jumalat appi, Jumal aita. Ja pärast seda nii-öelda välja karjumist ei läinud enam kaua aega, kui see lapsuk oli sündinud. Ja oligi kõik läinud, et mõnes mõttes on need eesootavad ajad, mis tulevad maailma peale, ka nagu see maailm sünnitus valudes ja meid ootavad ees rasked ajad, aga meil ongi see usaldus Jumalasse, et nagu Piibel ütleb, et iga üks, kes hüüab minu nime, saab päästetud. Jumal ütleb, et minu armus sulle piisab.
Jeesus minu kõrval käi, mu kõrval käi, ei siis tee mul raske näe, ei tee mul raske käia sinu ligidal. Luba mind, issand sa, luba mind, mu issand ainult sinu kõrval ma, mu issand tahan Jeesus kõndida, su kõrval tahan käia sinu ligidal. Luba mind, issand sa, luba mind. Nõder olen seda tea, sa seda tea, palun paranda mu vea, sa paranda pead rahu, ainult maitsta võin. Kui sa viid, Jeesus, kui sa mind viid, mu issanda ainult sinu kõrval ma. Tahan Jeesus kõndida, su kõrval tahan käia sinu ligidal. Luba mind, issand sa, luba mind. Kui kord lõpeb rännude, siis jääd sina üle veel. Ma palun, issand taeva, kanani mind viigu juubi. Taeva koju mind viigu kanani. su kõrval tahan käia ja sinu ligidal. Luba mind, issand sa, luba mind, luba mind.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis räägime Kristuse tulekust, Kristuse tuleku ootamisest. Sellel teemal mõtteid vahetamas siin Rain Siim, Kaie Siim ja Eha Lobjakas.
Piiblis räägitakse usust ja usust, mis inimesi edasi viib ja need inimesed, kes siis on esile toodud meile kui eeskujude, käisid usus, vaatamata sellele, mida maailmas neile vastu tuli või millega nad kohtusid. Oht vastu minnes sellele ootusele Kristuse tuleku suhtes on just see leigus või selline, et noh, ah küll kõik läheb või et noh, mis siin siis ikka ja minuga on nagu hästi ja Jumal on andnud ju ka hoiatuse meile, et me ei oleks ükskõiksed või leiged selle suhtes, millises olukorras me oleme. Ilmutuse kolmandas peatükis kirjas Laodikeale ju on meile öeldud, et ma tean su tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum, aga nüüd sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. Sa ei ütle, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ja ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid, et ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Ja ma loen ühe koha siia otsa veel on Rooma 12 ja salm 2. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielne tahtmine. Üleskutse tõesti vaadata Jumalale, et me ei muganduks selle maailmaga, et me ei oleks leiged kõige selle sousti sees, et oh, see maailm on, vaikselt tiksume sinna lõpupoole ja kui ta tuleb, siis ta tuleb ja kõik on hästi, et me ka ei oleks enese pettuse sees, vaid oleksime tõesti Jumala kartuses selles heas mõttes, Jumala tõsiselt võttes ja käies koos temaga, siis olukorrad, mis iganes maailmas ka satuvad või tulevad, et me ei muutuks araks nende tõttu, vaid võiksime käia kindlalt usus koos Kristusega läbi nendest.
Ja et me annaksime endale selles ka aru, et siiski sellest, kuidas meie kristlastena sõnumi edastame, sõltub inimeste tulevik. Ja ma ei tea, ma ei julge öelda, et minu pärast läheb keegi hukka, sest Jumal leiab siis mõne teise inimese, kes läheb, kui mina ei lähe. Aga ikkagi see, mil määral meie Jumalast kuulutame, oma kogemusest kuulutame, see mõjutab inimest elu meie ümber. Ja see ei tähenda sugugi, et me peaksime kellegile kuskile midagi peale suruma, vaid et me siiski oleksime täiesti valmis ütlema siis, kui meil see võimalus on inimestele seda, mida Jumal südamel annab öelda. Ja kui me räägime siin Kristuse tagasitulekust ja sellele eelnevast suurest läbikatsumisest, sellest nii-öelda lõpueksamist meie kõikide jaoks, siis selle lõpueksami tulemus sõltub ju sellest, kuidas me täna oma õppetükid ära õpime. Kuidas me täna õpime Jumalaga käima ja tõesti oma asju tema kätte usaldama, ka oma kuulutuse tööd tema kätte usaldama, kas me laseme temal juhatada meid ja valmistada selleks päevaks. Sest Daniel ütleb ju seal selles Danieli 12 alguses, et siis tuleb selline viletsusaeg, nagu pole olnud sellest ajast peale, kui inimesi on maailmas olnud. Aga ta ütleb juurde, aga selle ajal tõuseb Miikael see väge vürst ja et päästetakse kõik, kes on raamatusse kirjutatud. Ehk siis, nagu me juba rääkisime, et hirm kaob ära siis, kui me oleme Jumalaga lepitatud, et see suhe ei ole ju ka nii, et üks päev on ja nüüd on ta igaveseks, vaid kui me seda suhet ei hoia, see kaob ära. Ja nii nagu sa rääkisid sellest maailmaga mugandumisestega, need asjad sõidavad vaikselt meist üle. kui meie ei valva ja see tekst, millega me alustasime, rääkis ju ka valvamisest, sest me ei tea seda tundi. Ja mulle meenub, ma ükskord väga ammu lugesin kristlikust kuulutajast internetis ühte artiklit, mille pealkirja oli Vaikse aja laukad. Ja seal oli mõte ka selles, et siis kui on olukorrad pinevad, siis me peame reageerima. Aga kui olukorrad meie elus, isiklikus elus hetkel ei ole pinevad, siis see võib osutuda laukaks. Ja laugas, me teame, tõmbame sisse, kui me soo laugastest räägime, see imeb inimese sisse, et see meie elus suhteliselt, võibolla vähemalt väliselt selline konfliktitu aeg võib põhjustada selle, et me mugandamegi selle maailmaga ja mõtleme, et oh, et midagi hullu pole, kõik on nagu korras, üks aval teen midagi siin, aga et me hoiaksime seda suhet ja saaksime Kristusega üha paremateks sõpradeks, üha lähedasemateks sõpradeks, kes jagavad kõiki asju oma vahel ja kõike tegevust ja kõiki mõtteid ja et me ei laseks ennast ära uinutada sellest ajast praegu, sest et see lõpueksam on ees.
Ma arvan, et jah, see võti ongi ju tegelikult Kristusega igapäevane käimine ja temale vaatamine. Kui me vaatame, mõtleme nii-öelda südames ja sügavalt sellesse, mida on Jumalal maksma läinud meie patt ja näeme seda armastust, mis ei säästnud kõige kallimatki, et lunastada meid patuseid. Kui sa mõtled, kes see inimene siis Jumalale on, see on tema loodu, aga me oleme patused ja ta tuli meid päästma, ta andis oma elu meie eest ja vaadates sellesse, ma usun, et ka see maailma olukord või pat, mis meis on või päästa, mida me ootame, et need lähevad selgeks, sest et tema tahab tuua meisse selle rahu, selle selguse ja siis ma arvan, et ei ole ka küsimus selles, et meid nii-öelda maailm või pat kuidagi mugandab või meelitab või et Kristuses need asjad lähevad selgeks ja lähevad lahti ja küsimus ongi nüüd, et kuidas me oleme temaga koos, kuidas me temale vaatame. Ei ole teist pääseteed patu lunastuse mõttes, aga ka siin igapäevaselt käies ei ole teist teed, kui vaadata Kristusele ja tunnetada selles südame alanduses ja õrnuses ja puhtuses seda, et mis ta tegelikult igapäev meie vastu tunneb, kuidas ta tahab meid juhatada ja kuidas ta tahab meile ka meie probleeme patte näidata. Sellest on ju ka räägitud ja ta tegeleb tegelikult ja ta on saatnud meile püha vaimu juhatajaks sellel teel, et püha vaim tooks meile tunnetuse patu kohta. See on, millest ta tahab meid puhastada, sest ta tahab meid ju viia oma riiki. Sellesse riiki ei saa midagi ju seda harmooniat rikkuma pääseda, et ta tahab tegelikult meiega tegeleda enne, kui ta tuleb ja see ongi meil armu aeg praegu antud. Vaata, täna on päästa päev, täna on hea aeg tema vastu võtmiseks. Kuidas me kasutame seda aega, mis meile praegu antud on?
Käsi käes. Ma siin mõned aastat tagasi nägin sellise huvitava unena, mis võibolla sobib ka teemasse rääkida ja see oli siis sellisest Jeesuse tagasitulemise eelsest olukorrast ja ma nägin, et ma ühel hingamispäeva hommikul jalutasin kirikusse ja läbi linna ja ühel linna tänaval oli üks hästi suur kogunemine ja ma läksin vaatama, mis kogunemine see on ja seal väravate juures kutsuti mind ka sinna, et tule, et siin on üks suur ristimine et, ja kõiki, kes sealt mööda kõndisid, kõiki kutsuti ristimisele ja paljud läksid sinna ja tõesti kõiki inimesi kutsuti, kes sealt mööda kõndisid. Ja see oli selline suur ristimine. Ja kui ma siis edasi läksin kirikusse ja astusin kiriku uksest sisse, siis ma jäin sinna ukse juurde ja olin üsna üllatunud, sest see kirik oli hästi rahvastäis ja kõik inimesed seisid püsti ja nad ootasid. ja ma teadsin, et nad ootasid Kristust, sest ta pidi kohe sisse astuma sealt uksest, kus tavaliselt pastor astub sisse. Aga mis mind pani üllatama oli see, et enamus inimesi olid hallides rõivastes ja üks väike grupp oli lumivalgetes ristimiskuubedes ühte poolde kogunenud ja ka nemad seisid püsti. Ja ma vaatasin seda pilti ja ma teadsin, et need, kes olid hallides riietes, nad ootasid ja nad arvasid, et Jeesus tuleb neile järgi, siis ma seal unenäos teadsin, et kahjuks neile ei tulda järgi. Ja vastu võetakse ainult need, kes olid valgetes kuubedes ja oma riided puhtaks pesnud ja kes seisid seal ristimisrõivastes. See poodium oli kõik hästi pidulik ja küünlad põlesid ja Kristus pidi koha uksest sisse astuma. Ma igaks juhuks ütlen veel, et kui ma seal unenäos nägin seal kirikus neid inimesi, siis ma ei näinud mitte ühtegi nägu, mitte ühtegi nime, ma ei tea, siis ma nägin lihtsalt rahva hulka. Muidugi väga kurb oli vaadata, sest teada oli, et need inimesed, kes hallides rõivastes olid, need arvasid, et nad on päästetud, aga tegelikult ei olnud. Et selles mõttes tasub meil igal ühel enda läbi katsuda, et kui me oleme kindlad oma päästes, et siis me võime ka väga ohtlikul pinnal olla, et mis kindlus see on, et kõik on hästi ja ma olen Jumala lapse. Et küsida endalt, et kas me oleme lasknud oma sisemuse Jumalal puhtaks pesta, kas me oleme püha vaimuga ristitud, kes tunnistab meie sees, et me tõesti oleme Jumala lapsed, kas meil on see pääste kindlus, et kui Jeesus tuleb, et me tõesti vaatame talle otsa, et me ootame tema tulemist ja et me tõesti südame põhjast armastame teda vastu, nii nagu tema meid on armastanud. Et kui seda ei ole, siis praegu on armu aeg, et me saame paluda seda endale, sest me ei tea kunagi, millal me armu aeg lõpeb.
See on nüüd see koht, kus me peame Jumala juurde minema ja ütlema, et Jumal, vaata mind, nagu Taavet ütles, et katsu mind läbi ja vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele, et meie oleksime kõigest emaga tõesti koos ja vere läbi puhastatud rüüdes, et me kõik pääseme usu läbi, aga see usu läbi pääseme tähendabki seda, et me lubame usu läbi Jumal ennast puhastada ja et kõik see, mis meil osaks saab, ongi armust, aga see arm puhastab. See ei ole nii, et Jumal võtab meid vastu, siis jätab meid samasugusteks, nagu me oleme, et ta puhastab meid. Ja seoses selle Kristuse tuleku kuulutusega me ilmselt ei saa mööda ka sellest kümneneitsi tähendamissõnast, kus kõik valmistusid peigmehele vastu minema ja kui peigmes ei tulnud, siis kui arvati ja kui me oleme täna siin rääkinud, et tihti inimesed seavad mingid aegu ja need ajad on ju kõik tühja läinud, et siis tekib selline roidumus või selline väsimus ja huvitav on öeldud, et kõik pruutneitsid jäid magama. Nii et see räägib nüüd sellest Kristuse tuleku eelsest ajast, kus just kui Jumala inimesed jäävad magama ja kui nüüd tuleb see hüüd, et Kristus tuleb, siis kõigil on lamp. Ja piiber ütleb, et lamp on Jumala sõna, aga pooltel ei ole lambis piisavalt õli ja see õli puudumine tähendabki Jumala tundmise ja Jumala ka osaduse puudumist. Siit me jõuame sinna teemani, et meie võime mõistusega ju aru saada, mis piiblis kirjas on ja me võime ka väga osavalt osata seletada profetikuulutusi ja raskeid kohti piiblis, mis on ju kõik hea ja vajalik. Aga kui me seal juures ei käi päevast päeva Jumalaga, ei käi oma tühja kruusiga Jumalalt küsimas, siis me ei saa seda kruusi täis. Ja et meie lamp ühel päeval võibki olla kustunud ja see tähendab, et meie kuulutus on kustunud. Me ei valgustana mitte kedagi ja see on ju selline ohumärk ja kui ma lugesin täna hommikul Õnnekivinurm oli sinna meie aega kirjutanud sellise loo just sellest, kuidas Koidiku eel on pimedus kõige suurem, siis seal kümneneitsi loos ka oli ju pimedus ja öö ja sellepärast nad muinusid, et magama ja et kui olukorrad meie ümber muutuvad nii-öelda pimedateks, kui maailm oma jumala kartmatuses ja igasuguste probleemidega, mida on tõesti tohutu palju, just kui muutubki pimedaks, et me ei laseks selle pimedusel oma sees olla pimedus. Ja et me teaksime, et kui olukorrad on väga jubedad, siis peab olema koidik lähedal. Kui on väga pime, siis peab olema koidik lähedal. Aga ma veel mõtlesin just selle saate peale mõeldes, et on kaks asja. Meie see väline kogemus, mida me väliselt näeme ja kogeme, mis toimub, ja teine asi see meie sisemine kogemus. See minu südame kogemus Jumalaga ja et ma oskaksin nüüd selle oma sisemise kogemuse läbi neid ümbritsevaid olukordi vaadata. Ilma hirmuta, aga ometigi suure murega südames inimeste pärast, kes nendes olukordades on ja kes ei oska Jumala peale loota.
Meeles pea, et peigmees tuleb kiidama. Nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksid taevasa. Meeles pea, sa pea, et peigmees tuleb kiidama. Teda nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksid taevasa. Kui sa mõtled, et on aega, pole kiiret sul veel, siis juhtuda võib, et sa hiilineb. Kui need tähed ülal taevas ükskord löövad kõikuma, võid sa leida ennast kohtust kõrgemas. Meeles pea, sa pea, et peigmees tuleb kiida. Teda nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksid taeva saa.
Eetris on saade käsikäes, täna siis räägime Kristuse tulekust, Kristuse tuleku ootamisest, sellel teemal mõtteid vahetamas siin Rain Siim, Kaie Siim ja Eha Lobjakas.
Käsi käes.
Paulus ütleb kirjas Timoteusele, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Meil küll praegu üle üldist mingit tagakiusu kristlaste suhtes ei ole, aga me ei tea, millal see tuleb ja me teame, et maailmas ju inimesed on usu pärast iga päev surevad. Ja iga päev need kiusatakse taga. Maailmas on piirkondi, kus on väga keeruline tunnistada oma usku. Ja võibolla need inimesed seal ongi väga otsustavad siis, kas nad valivad Jumala või vali. Meie oleme siin nii-öelda sellise natukene sooja suppi sees, kuigi ega meie riigis ka see suhtumine kristlastesse ju väga positiivne ei ole. Aga vähemalt keegi ju meid taga ei kiusa. Ja siit võibolla üks teema veel, mille peale ma just siin ka hommikul meie aega lihitsedes mõtlesin. Seal oli terve artikkel siviilallumatusest, mis siis käsitleski seda, et mil määral kristlane allub riigiseadustele. Ja kui me võtame kas või siia paraleeliksele Danieli raamatu 3. peatüki, kus oli Nebukadnetsar siis püsitanud selle suure kuju ja kõigilt asehalduritelt ja igasugust sorti ülemustelt nõuti siis, et nad selle kuju ees kummardaksid. Ja selle kuju kummardamine tähendas Nebukadnetsari kummardamist, sest ta oli oma austuseks selle kuju teinud. Ja kuidas need kolm mees siis praktiseerisid ka tsiviilallumatust, sest anti käsk välja, et kõike see kummarda ära tapetaks. Ja need mehed jäid püsti ja see on nii julgustav, et nad ütlesid, et meie jumal võib meid päästa. Aga kui ta isegi ei päästa, siis tead, me ikkagi ei kummarda. Ja kui me nüüd ilmutusraamatust loeme, et selline kuju pannakse jälle püsti, kuidas see täpselt hakkab välja nägema, meie ju ei tea. Aga sama küsimus on, et meie kas kummardame seda kuju või kummardame Jumalat, sest Jumal on ütelnud, et me ei peaks kummardama kedagi teist peale Jumala. Kuidas moodi see tuleb ja kuidas moodi see sund tuleb, me ju täpselt ei tea, aga me kõik võime täna mõelda, kas ka siis, kui seadus ja inimesed minu ümber kõik eeldavad minult mingi tallumist, kas ma võin olla allumatu ja mida see eeldab minu vaimulikult kogemuselt, et ma sellises olukorras ei allu tsiviilseadustele, juhul kui need lähevad Jumala seadustega vastu allu.
No, ilmselt selles võti ongi, et Jumala seadustega vastu allu minek, sest ka Kristus ju andas maksuraha, ütles, et kelle pilt siin on, ütles, et antke keisrile, mis keisri kohus ja Jumalale, mis Jumala kohus. Et seni kuni keisri nii-öelda sõna ei lähe vastu allu Jumala sõnaga, Jeesus käskis meil alluda keisrile, eks? Et nüüd me ei pea mässama lihtsalt sellepärast, et on võimalik või saab või et on lahe või mis iganes, vaid meid on konkreetselt kutsutud olema riigile normaalsed kodanikud. Aga jah, et kui see riigiseadus või käsk läheb otseselt vastu ollu sellega, mida Jumal on korraldanud, nii nagu sa lugesid meestest, kes põlevasse ahju visati, et Jumal on oma rahvaga, kes talle kindlaks jäävad. Küsimus ei ole ju riigile nii-öelda vastu hakkamises, vaid küsimus on Jumalale truuks ja kindlaks jäämises.
Jah, ja et see Jumalale truuks jäämine mingil hetkel võib inimestele põhjustada väga palju kannatusi ja terve kristlik ajalugu on täis kannatusi, kus inimesed jäädes Jumalale ustavaks tegelikult kutsusid enda peale kannatused ja sugugi mitte alati, Jumal ei tõmmanud nendest kannatust neid välja, aga ta õpetas nende kannatuste läbi neid ka Jumalat teenima ja võibolla siin on hea näide see, kuidas Paulus ja Siilas on seal läbi vekstud, apostlitegude raamat kirjutab sellest ja siis need on pandud jalapakkudesse ja nad on seal vangis ja laulavad, kiidavad Jumalat ja laulavad pärast kõike seda olukorda ja seal on öeldud, et vangid kuulasid neid. Ja selle peale need vangihoone alused vappusid ja kõik ahelad läksid lahti. Kas füüsiliselt see vangla alati vappub, aga me võime väga ebasoodsas olukorras Jumalale kiitust tuues teiste inimeste ahelaid kõvasti raputada. Ja inimesed võivad ka hakata otsima vabadust Kristuses ja kogeda seda, sest nad mõtlevad, et miks need inimesed ebasoodsas olukorras olles ikkagi kiidavad Jumalat. Et võiks ju arvata, et kui ikka Jumal ei päästnud, siis mis me teda kiidame, aga et inimesed kiidavad Jumalat mitte sellepärast, et ta kõik olukorrad lahendab, vaid sellepärast, kuidas tema meid on armastanud.
Ja vahest me tõesti inimestena hakkame mõõtma selle maailma raamides kõik, et näed, praegu mul on seda vaja või et selline ülekohus toimub ja selline sõda või mis iganes. Me vaatame käesoleva aja võtmesta, aga Jumalal on suur plaan päästa oma rahvas ja lõpetada selle maailma piinad. Tema näeb asju suuremalt. Ja nüüd, kui meil see põhiline kirjakoht täna on see 24. Matteuse peatükkeks, siis on kulk küllaltki häirivaid asju sinna kirja pandud. Aga seda ei ole meile antud mitte sellepärast, et meid hirmutada, vaid öelda, et ma tean, ma olen kontrollis asjade üle, ärge minge araks, sest mina olen teiega. Ja siin, kui me rääkisime riigist ja võimalikest probleemidest, siis mul on 9. salmist, siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse, te olete kõigi rahvaste all minu nime pärast. Me ei tea ju, mis tulemas on, aga me loeme ja räägime seda sellepärast, et ärme keskendume tegelikult nendele asjadele, mida see maailm teha võib, vaid keskendume sellele, mida Kristus teha võib. Aga mida on antud hoiatus, jah, et ärge kartke. 10. salm ütleb, siis taganevad paljud, annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist ja palju valeprohvetid tõuseb ja nad eksitavad paljusid. Ja ülekohus läheb väga võimsaks ja jaheneb paljude armastus. Jumal ei ole öelnud, ülekohust ei ole. Me näeme meie ümber, milline on see maailm ja me ütleme, et Jumal, palun sekku, palun aita, et miks need inimesed lähevad üksti selle kallale, miks ülekohus võimutseb. Ja Jumal ütleb, et aga ma tean, et kuri maailm seda teeb, pimeduse jõud möllavad, nad teevad seda. Mina ei ole siin selleks, et seda maailma parandada, vaid ma olen siin selleks, et oma rahvast siit maailmast päästa. Ja siin ütleb 13 salm, aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb ots.
Ja meie kõik võime olla selles kuulutamise töös osalised, aga kui meie isikliku elutunnistus kuulutab vastu meie kuulutuse tunnistusele, siis inimesed võivad hakata vaatama meie elu peale, mitte meie sõnade peale. Ja see tähendab, et kõik see, mida meie suust välja tuleb, seda me peame läbi elama. Ja see ei ole üks koorem ja tahak, et mõtle, mida me peame läbi elama, vaid see on tõeline vabanemine, kui sa saad läbi elada Jumala tahet oma elus ja tunda tõelist rõõmu sellest temaga käimisest ja sellest, et ta tõesti niimoodi hoolib meist kõikidest, et meie elu peab kuulutama sama, mida kuulutavad meie sõnad. Muidu meid inimesed ei usu. Jumalal on ka raske siis meid uskuda, et räägib küll siin õiget juttu, aga kui eluks läheb, siis elu on teistmoodi, nii et Jumal tahab pühitseda kogu meie elu oma kohal olekus ja isegi siis, kui see tekitab vastuseisu või vaenu, siis me peame arvestama, et see vaen on Kristuse pärast ja Peetrus on ka üles kutsunud, et me keegi ei kannataks siin valekaebajana või mõrtsukana, vaid et kui me kannatame, et me kannataksime risti inimesena, et kannataksime sellepärast, et me oleme Jumalale ustavad ja et see kannatus sel juhul on hoopis teissuguse tähendusega ja Biblis on ju palju juttu sellest, et inimesed, kes niimoodi kannatavad, nad olid hoopiski rõõmsad. Et Paulus ütleb, et olge rõõmsad issandas ja veel kord ma ütlen, olge rõõmsad ja ometi tema sai neid kannatusi ju täie mõõduga oma evangeeliumi töös. Ja siit jällegi see mõte, et kui ta tahtis Jumala kartlikult elada Kristus Jeesus, siis ta sai ka tagakiusu osaliseks. Ja kui me läheme ikkagi inimestele pääste sõnumit viima ükskõik siis kuidas moodi, siis selge on see, et me ärritame vaenlase vihale. Ja me võime saada tema rünnaku osaliseks, aga ega ta rohkem ei saa meile midagi teha, kui Jumal lubab. Meie elu on Jumala käes, meie järgmine samm on Jumala käes ja ei saa mitte keegi sinna vahele. Ja kui Jumal lubab katsumusi, siis me võime need rõõmsalt vastu võtta, sest see on nüüd tema hea plaan olnud.
Luuka 21:28. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.
Ja et kui me näeme neid asju, mis maa peal sünnivad, et see ei pea meid araks tegema, vaid vastu pidi me teame, et need asjad on ligi ukse ees. Ma veel mõtlesin korra selle võrdluse peale, mida Jeesus toob noa päevadega. Piibis on nendest noa päevadest üsna lühidelt kirjutatud, aga me saame sealt aru, et Jumala kutse ju kõlas kõigile, kõlas kuulutus selle sama noa ehituse kaudu, siis siinä käis ju kuulutus juurde, et ma ehitan laevas, sest tuleb ülemaailmne veeuputus ja pääseda saab ainult laevas. Ja nagu me aru saame, laeva läks ainult Noa pere. Noa ei teinud midagi valesti, ta tegi Jumala tahet, aga inimesed reageerisid Jumala tahtele just nii. Ja nad loogiliselt mõtlesid, et no kuidas saab see igapäevane elu, mis meie ümber on, nüüd äkitselt ära lõppeda. Ja Piivel räägib, et lõppes ära ja ajalugu tunnistab ka sellest, et on olnud ülemaailmne veeuputus, kus tõesti vesi on kõik kinni katnud. Ja praegu me oleme samas seisus, kui Jeesus ütles, et see tema tulekueelne olukord on sarnane noa päevadele, siis Peetrus ütleb ju ka, et on neid pilkaid, kes ütlevad, et kus on tema tulemise tõotus, et kõik on jäänud samamoodi nagu loomise algusest. Praegu ma usun, et selles suhtes me oleme veel kummalisemas seisus, sest teadus on nüüd nii palju arenenud, inimesed teavad asjadest tunduvalt rohkem. Me ei tea, kas nad päris õigesti teavad, sest kui see teadus on ilma Jumalata tehtud, siis võibolla see väga õige ei ole mõnes kohas. Aga praegu, kui minna ja öelda inimestele, et teate, et ühel päeval ilmub taeva pilvedel Kristus koos tohutu suure ingli hulgaga ja kõik see maapealne elu siin kaob ära. Ma arvan, et see kuulutus on täna isegi uskumatum kui noapäevadel. Kuigi me ei tea seda noapäevad ühiskonna arengut, sest on vähe kirjutatud, aga inimesed elasid pikalt ja võibolla on tulid väga targad ja said väga paljust asjast aru. Aga igatahes, kui me paneme selle tänasesse päeva ja mõtleme, et kui see reaalselt meie ümber hakkab sündima, et üks täht hakkab sealt kuskilt kaugelt kasvama ja läheb üha suuremaks ja läheneb maale ja siis on näha, et see on see tohutu ingli hulk koos Kristusega ja ilmutusraamat ütleb, et ta tuleb taeva pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha. See on täna täiesti uskumatu. Me võime inimesele rääkida, et kui sul häda käes on, palu Jumalat ja sa saad abi ja ta võib seda nõuannet kuulda võtta ja paluda ja saadagi abi. Aga see Kristuse tuleku reaalsus muutub reaalseks alles siis, kui Jumala sõna ja kogemus, meie isiklik kogemus Kristusega on muutunud reaalseks. Ennem me ei saa seda võtta reaalsena, sest et tuleb, ma ei tea, kui palju teadlasi ja ütlevad, et kuulge mõtelge, mida te räägite. Meie tänapäeva ühiskonnas, mis peaks ära muutma selle, sest ökokatastroofi me pigem usume, looduskatastroofi ka ilmselt usume, aga sellist sekkumist selle maailma ajalukku, selleks on vaja ainult tõesti tunda Jumalat.
Ja noapäevil oli ju täpselt samamoodi. Kui Noa ja tema pere ja kõik linnud loomad olid laeva läinud, siis ingel sulges ukse. Selleks hetkeks oli ju armuaeg kõikidele maaelanikele läbi. Aga nad olid seal laevas enne, kui vihmakas sadama ju veel 7 päeva ja ootasid. Ja need 7 päeva kõikidel elanikel, kes laevast välja jäid, oli armuaeg lõppenud ja nad naersid ilmselt seal ja nad elasid oma elu edasi, kuni siis selle hetkeni, kui vihmapiisad hakkasid taevast alla sadama. Siin piibel ju ütleb, et nii nagu noapäevil, nii on ka nüüd enne Jeesuse tulekut samamoodi. Et ilmselt ühel hetkel saabki meie armuaeg läbi ja elu läheb veel edasi, kuni Jeesus ikkagi sekkub ja tuleb.
Ja nii, et see meie kuulutus inimestele ikkagi on, et nagu Jeesus seal samas laudike kirjas ütleb, et ma seisan ukse taga ja koputan, et ma igatsen anda teile elu ja miks te peaksite valima surma. Igavese eksistentsi lõpu selle asemel, et valida elu Jumalas. Ja kui Piibli kuldsalm Johannese 3.16 ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et üksi, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu, siis see hukka saamise sõna seal tähendab ju igavest hävingut.
Ja ma arvan, et igaüks võiks endalt küsida, et kas Kristuse tulek on tema jaoks hea sõnum või õnnetuse sõnum. Kus ma siit asun hetkel, et kui see on midagi, mida ma kardan, siis mul tuleks midagi selle suhtes kohe ja täna ette võtta ja Kristuse juurde minna ja paluda temalt seda juhtimist, armu ja abi, et me saaksime temaga osadusse ja et me saaksime näha seda Kristuse tulekut vabanemise, päästena kui selle maailma õnnetuse ja piinade lõpetamisena. Aga see nii meile see maailm on armas. Nii kaua me tahame ju seda hoida ja säilitada ja palume Jumalat, et palun tee seda maailma paremaks siin praegu. Aga Jumal ei taha seda maailma mitte teha paremaks, vaid ta tegelikult tahab ära lõpetada selle kurva maailma ja selle õnnetuse ja kurjuse, mis siin on. Ja tahab meid viia uude maailma, uude meie päris koju tegelikult. Et meie hinged oleksid tõesti igatsemas ja ootamas tegelikult see, mis tulemas on, mida me ootame, mille eel võib-olla käivad mõningad ärevaks tegevad sündmused, aga tegelikult me ootame rõõmsat sündmust ju. Sündmust, mis meid vabastab selle maailma ja patu orjusest.
Ja meie kuulutus peaks olema ka nagu Johannes ja Jeesuse kuulutus, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Püha vaim kutsub igat ühte tema südames, koputab iga ühe südamele ja iga üks saab selgelt Jumala kutse, seda on Jumal tõetanud, et igat ühte kutsutakse tema poolt selgelt. Täna on see meeleparandamise aeg.
See oli saade Käsi käes sellel korral. oleme siis meie ka lahti Jumala kutsele, Jumala puudutusele, tuleme ikka tema sõna juurde ja võtame alandlikult vastu kogu vaimuliku toidu, mida meile pakutakse, võtame vastu tema kohaloleku, mida meile pakutakse, tema õiguse, millega meid riieltatakse ja lubame ennast valmistada selleks auliseks päevaks, kui Jeesus ilmub taevapilvedel. Täna olid stuudios Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas, helipuldis oli Viljar Saar ja soovime kõigile ilusat suve.
Kui kaunis on see hommi, kui kaunis on see hommi, kui kaunis saab hommi, kui me Issand ilmub aus, kui viimse pasuna hääl magajad üles ärata, kelle lootus Jumal on, ei se karda tormi hääl. Kui kaunis on se hommi, kui kaunis on se hommi, kui kaunis saabub hommik, kui me Issand tuleb taas. Siis hõiskab taevas ja maa koos lunastatud pulgaga. Rõõmu hõisked kajavad. Kuningate kuningal, kuningate kuningal.
Käsi käes.